ferd av persangato ar berthu ôl y bilw a coach yn croes i pont ar nedd agwedd un sion y gwrw mae hwn.